je program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Sjednica Vlade Republike Srpske održana danas u Srebrenici. Premijer RS-a najavio da će ponuditi sporazum o mirnom razduživanju od federacije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović iz Njujorka poručio: danas je pobjedila istina i pravda.
Ova rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Posebno želim naglasiti, ne postoje genocidni narodi.
U nastavku emisije također slušajte. Nura Begović od brata ubijenog bježeći iz Srebrenice ima samo nekoliko kostiju. Genocid je opomena svima, kaže Nura, za zlo koje je zadesilo više od 8000 muškaraca.
Ja samo tražim ubicu, ko je ubio, kako se zove, onda se kazni.
A ne u suštini, čitam.
Ostanite sa nama, donosimo prve reakcije o usvajanju rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Za rezoluciju je glasalo 84 predstavnika, protiv je bilo 19, dok je 68 bilo suzdržanih. Rezolucija predviđa proglašavanje 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. U prvoj reakciji, nakon što je rezolucija usvojena, porodice žrtava genocida izjavile su da su zahvalne, što je data satisfakcija preživjelima, te da su razočarane ponašanjem predsjednika Srbije. Detaljnije će Aida Đugum.
Rezolucijom o Srebrenici ukazuje se na činjenice iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova. U rezoluciji se osuđuje poricanje genocida i ne spominje ni jedan narod niti država. To je u uvodnom govoru rekla i predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama Antje Lederce. Rezolucija nije protiv Srbije, poručila je njemačka predstavnica u UN-u.
Ova rezolucija nije upućena ni protiv koga. Ona nije protiv Srbije, vrijednog člana ove organizacije. Ona je upućena na same počinioce tog genocida.
Naglasila je da je prije gotovo 30 godina više od 8000 ljudi sistemski pogubljeno, a sve je počelo 11. jula 1995. i trajalo nekoliko dana. A ni činjenica da je to bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija nije spriječila zločin. Ovaj čin genocida doveo je do tragične smrti žrtava i neviđene patnje za preživjele, rekla je ona. Cilj rezolucije je, kako je rekla, poštivanje i sjećanje na žrtve i preživjeli koji žive sa ožiljcima. Njemačka ambasadorica rekla je da je Crna Gora uputila amandmane kojim je odgovornost individualizovana i ne može biti usmjerena protiv bilo koje zajednice.
Mi smo uvjereni da to pomaže da se borimo protiv pogrešnih tumačenja i da se konstruktivno radi na tome.
Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbija i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska negiraju da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima, već govore o strašnom zločinu. A Generalnoj skupštini obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio protiv usvajanja rezolucije pitajući se zašto sada. Rekao je da njenim usvajanjem neće doći do pomirenja.
Ne, uopšte neće biti tako. Da li to donosi pomirenje u regiji? Ne, uopšte ne donosi.
Za rezoluciju je glasalo 84 predstavnika i sve zemlje Zapadnog Balkana, osim Srbije, bile su za rezoluciju. Predstavnik Crne Gore u Ujedinjenim nacijama Damir Šabanović izjavio je kako je ta zemlja amandmanima uloženim na rezoluciju doprinijela da se spriječi zloupotreba i označavanje naroda kao genocidnih. Protiv je bilo 19 zemalja, među njima Kina, Kuba, Venezuela i Rusija. Predstavnik Rusije u UN-u Vasilij Nebencija rekao je da za rezoluciju o Srebrenici koja je usvojena nije bilo konsenzusa i da joj nije cilj pomirenje, već da predstavlja prijetnju miru i sigurnosti.
Rezolucija bez konsenzusa koju smo donijeli glasanjem ne samo da ne poziva na provedbu Daytonskog sporazuma, čak to i ne pominje. A rezolucija bez konsenzusa je donesena bez dovoljnog broja glasova.
A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon usvajanja rezolucije iz Njujorka je govorio za radio Slobodna Evropa.
Danas je pobjedila istina i pravda. U mojim mislima u ovom momentu su prije svega žrtve genocida i njihove porodice. Majke Srebrnice se već decenijama bore za istinu. Danas je istorijski dan i za Bosnu i Hercegovinu, i za Evropu, i za čovečanstvo. Ali ono što je bitno veoma naglasiti jeste da ova rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Posebno želim naglasiti, ne postoje genocidni narodi.
U prvoj reakciji porodice žrtava srebreničkog genocida pozdravili su donošenje rezolucije, ali su bile i razočarane reakcijom predstavnika Srbije. Govore Šehida Abdurahmanović, preživjela žrtva genocida, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, i Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Danas s ovog mjesta pričati o pozitivnim stvarima, možda je to rijetkost. Rezolucija nam je nešto što je satisfakcija za dalju borbu. Nismo iznenađeni, mi smo rezoluciju iskreno rečeno očekivali. Hvala svima koji su glasali, nek se srame i stide oni što nisu.
Nije običan narod kriv, nije kolektivna krivica nikad cijelog naroda, ni srpskog, ništa, znači zna se pojedinci.
U tekstu rezolucije naglašena je važnost dovršetka procesa pronalaska i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovog dostojnog pokopa, te poziva na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji još nisu izvedeni pred lice pravde. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterizirao kao genocid. Rezolucije Generalne skupštine nisu pravno obavezujuće, za razliku od rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Najčešće pozivaju zemlje članice na postupanje. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nakon usvajanja rezolucije redaju se reakcije srpskih predstavnika vlasti, a više stotina automobila sa istaknutim zastavama prolazilo je centralnim ulicama Beograda u znak protesta nakon usvajanja rezolucije. Više o reakcijama iz Srbije slušamo od Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon usvajanja rezolucije zahvalio svima koji su bili uzdržani ili glasali protiv. Posebno se zahvalio Kini, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali napisao je na svom Instagram profilu da je nad Srbijom učinjen zločin. Premijer Srbije Miloš Vučević okupio je ministre u sedištu Generalnog sekretarijata predsjednika Republike u Beogradu kako bi zajedno gledali prenos Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na fotografijama se vidi kako ministri sede na Andrićevom vencu ogrnuti zastavama Srbije. Vlast u Kragujevcu također je organizovala javni prenos sednice u Muzeju sećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu. Rukovodstvo tog grada pozvalo je građane da zajedno sa njima prate prenos Generalne skupštine UN. Kako se navodi, sa mesta sećanja na kragujevačku tragediju u kojoj su nemački fašisti streljali blizu 3000 ljudi, a među njima i 300 đaka. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da rezolucija o Srebrnici nema nikakvog smisla.
Čitav ovaj kompleks u Kragujevcu služi kao podsjetnik na to da su Srbi stradali narod, ne genocidni narod. Bez obzira što bilo ko želi da relativizuje svoju istoriju na taj način što će opteretiti Srbiju jednim takvim teškim vremenom, Srbi se sa time nikad neće pomiriti.
Slično mišljenje imaju dvojica Kragujevčana Radovan Mirković i Zoran Radojević, koji su se odazvali pozivu grada da prate prenos Generalne skupštine UN u prostorijama muzeja.
Žao mi je što smo dozvolili da pojedini ljudi dovedu nas u takvu situaciju da nas naši neprijatelji danas žigošu kao narod, da smo genocidan, sigurno nismo.
Već su ljudi osuđeni za taj zločin i ostalo. Zašto se pokreće to pitanje? Mislim da je to nezapamćeno. Nezapamćena hajka na Srbe.
Na ulicama Beograda mogle su se čuti sirene, više desetina automobila sa istaknutim srpskim zastavama zbog usvajanja rezolucije. Građani Beograda, Nenad Blagojević, Ivan Milentijević i Luna Milutinović, imaju različit stav o usvajanju rezolucije.
Ja se bavim turizmom i svakog dana dovodim ovdje, radim sa strancima, pogotovo iz francuskih tih frankofonih zemalja. Meni to nije ništa neočekivano, ali ne mislim da će nešto mnogo da to promeni, jer bar ovi turisti koji dolaze i putuju ovdje, dolaze s jednom slikom o nama i ništa im ovo neće promeniti. Mi se trudimo, naravno, kao vodiči ovdje da im to promenimo, tako da za meni nije to nešto, nisam nešto ni povređena, nisam, opet nekako imam utisak da je dosta zemalja, video sam, bilo protiv, tako da eto, to mi malo daje neku nadu. Ja to vidim više kao sad neku predizbornu kampanju, da možda eto pokušaju malo da, znate ono, uvek kao i u Hrvatskoj kada su izbori, uvek se nešto priča o Srbiji, tako ovdje i kod nas, sada se malo podižu tenzije zbog izbora.
Sa stanovišta običnih građana, to nas i ne dotačinje toliko jer smo mi već prešli 90. Tako da je ovako malo sa našeg gledišta očekivan. pošto smo mi smo već definisani kao krivci, tako da je to normalno. Ako u rezoluciji piše da mi nismo genocid, da je to u stvari krivica individualna, onda mislim da ta rezolucija jednostavno označava neki datum u istoriji koji treba da ostane zapamćen.
Broj žrtava je apsolutno jako tužan, ali imali smo i većih tragedija koje nisu usvojene, tako da ovo je baš tužno. Ne znam, nije fair.
Generalna skupština UN-a usvojila je 23. maja u Njujorku rezoluciju koja predviđa proglašavanje 11. jula, Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici. Predlagači su Nemačka i Ruanda, a naknadno su se 32 zemlje članice UN-a pridružile njihovoj inicijativi. U genocidu u Srebrenici, koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici Vojske Republike Srpske, ubijene su najmanje 8372 Bošnjaka. Za genocid u Srebrenici osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora. Među osuđenima su ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Odgovornost je individualna i to se jasno vidi u dokumentu o genocidu u Srebrenici usvojenom pred Generalnom skupštinom, podvukla je u razgovor za Radio Slobodna Evropa historičarka Olga Manojlović-Pintar. Upravo u potezanju teza o genocidnom narodu, što je fraza koja se najčešće mogla čuti od mnogih srpskih zvaničnika u sedmicama koje su prethodile raspravi u UN-u, kako Manojlović-Pintar navodi u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, vidi se spremnost elita za manipulisanjem tragedija koje opterećuju historiju Balkana.
Čitanje ovog teksta vrlo jasno govori o intenciji sastavljača da zapravo pruži jednu novu platformu za uspostavljanje dijaloga suprotstavljenih strana i da je to jedan pokušaj da se zapravo ta potreba porodica, pre svega žrtava, stavi u prvi plan i da se preko nje zapravo definišu te različite nacionalne zajednice koje moraju, ne da moraju, nego to je prosto u dugoj tradiciji života ljudi na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, da žive zajedno i mnogo su duži periodi zajedničkog života nego tih jezivih ratnih sukoba. I zbog toga moje čitanje ovog dokumenta je potpuno suprotno onome što evo vidimo na bilbordima širom Srbije i Republike Srpske, juče i na Kuli u Beogradu, da neko ovim pokušava da celom narodu prišije stigmu genocidnosti. To je jednostavno kategorija koju međunarodno pravo ne poznaje.
Ajmo onda vi i ja da u ovom razgovoru konkretizujemo. Ako je odgovornost individualna, govorimo dakle o kome? O kojim ljudima?
Koje govorimo o ljudima koji su prepoznati kao direktno odgovorni i proglašeni kao krivci po donetim optužbama, dakle o predsjedniku Republike Srpske u vreme rata Radovanu Karadžiću, o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Govorimo o predsjedniku Republike Srbije Slobodanu Miloševiću, čiji režim nije učinio ništa da taj zločin
i tu se, to se u, još u odluci iz 2007. godine jasno navodi da Srbija nije učinila da spreči. Dakle, to bi bile granice individualne odgovornosti sa svim onima koji su osuđeni pred Haškim tribunalom i sa svima onima kojima se sudi pre svega u procesima u Bosni i Hercegovini. Da bi se genocid dogodio po definiciji genocida koji je usvojen u Ujedinjenim nacijama 1948. godine, potrebno je da postoji politička volja da se određena etnička grupa istrebi, odnosno protera. A u svim tim procesima je to dokazano, da je postojala politička volja, politička odluka da se to dogodi u Srebrenici. A zašto Srbija ovih 30 godina skoro nije uspela priču o Srebrenici da svede na taj nivo, da prihvati da je neko ko je vodio deo srpskog naroda u tom trenutku doneo tako jezivu odluku?
Vladajući delovi političkih i intelektualnih i crkvenih elita nikada se nisu zapravo odrekli te politike koja je i dovela do rata u Bosni i Hercegovini, a koja, evo da je prosto svedemo na tu jednu sintagmu, Drinu nije videla kao granicu između dve države, već kao kičmu srpskog naroda. I upravo je to ključni razlog zbog koga nije došlo do distanciranja savremenih političkih elita i intelektualnih elita u Srbiji i Republici Srpskoj od ratnog rukovodstva, već zapravo se radi o pokušajima njihove rehabilitacije, opravdanja i u krajnjoj liniji ponovnog uspostavljanja te politike koja je u ratu poražena.
Ostali smo dužni, dakle, odgovor da li rezolucija dalje antagonizuje ili otvara neki drugi, da tako kažem, optimističniji prostor po vama?
Pa moje čitanje je da ne, ali očigledno način na koji se ona interpretira u javnosti u Srbiji, način na koji je mediji predstavljaju, kako se citira sve što izgovori predsednik, i tekako će biti povod za dalje antagonizacije i sukobe u regiji.
Dok se govorilo o pripremama za rezoluciju o Srebrenici, dobili smo inicijativu iz Crne Gore za rezoluciju o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore. Slične inicijative se čuju i u Srbiji. Dakle, ne pokazuje se volja da se zaustavi, nego se na svim stranama ove užasne stvari iz istorije Balkana koriste u dnevno-političke svrhe.
To su primeri najstrašnijih manipulacijama. Manipulacija žrtvama genocida, nesumnjive žrtve genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sada se upotrebljavaju zarad uspostavljanja neke simetrije, a mnogo više zarad kontekstualizacije i opravdanja zločina. To je pokušaj relativizacije, odnosno specifičnog vida negiranja genocida, odnosno iskrivljavanja činjenica, gde one postaju opravdane samom činjenicom da je ovom zločinu prethodio zločin genocida u Drugom svetskom ratu. Upravo je to nešto što je nedopustivo i iz ugla prava, i iz ugla istoriografije, a pre svega iz ugla morala.
Sa Olgom Manojlović-Pintar razgovarao je Miloš Teodorović. Vlada Republike Srpske u narednih 30 dana će kreirati sporazum koji će biti upućen drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine o mirnom razlazu u BiH, saopštio je premijer RS-a Radovan Višković nakon sjednice Vlade Republike Srpske održane u Srebrenici. U gradu je danas bilo pojačano prisustvo policije, a šta se dešavalo danas u Srebrenici, reći će nam Ermin Zatega.
Na ulazu u Srebrenicu istaknut je bilbord na kojem piše "Mi nismo genocidan narod", a pred policijskom stanicom desetak je policijskih kombija i jedan transporter. U tom gradu je održana sjednica Vlade Republike Srpske, istog dana kada se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija raspravlja o rezoluciji o Srebrenici. A nakon sjednice vlade tog BH entiteta obratio se Radovan Višković, predsjednik entitetske vlade, i predložio:
Vlada Republike Srpske će u narednih 30 dana kreirati sporazum koji ćemo uputiti našim kolegama u drugom entitetu o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini. Svjesni da oni to možda neće prihvatiti ili ne žele da prihvate. Ali ako oni nas smatraju genocidnim, a mi ne možemo da prihvatimo tu činjenicu, onda zaista smatram da nemamo šta raditi skupa zajedno.
Rezoluciju kojom se predlaže da 11. juli bude proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, sponzorisalo je više od 30 država. Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbija i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska negiraju da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima, već govore o strašnom zločinu. Višković se tokom konferencije za novinare osvrnuo na rezoluciju o Srebrenici.
Ono što nas posebno iritira u toj rezoluciji, to ću ja javno da kažem, što se želi da 11. juli proglasi datumom za obilježavanje genocida u čitavom svijetu. Evo sad ja postavljam pitanje čitavom svijetu, Ujedinjenim nacijama. Pa je li to Srebrenica se izjednači sa Auschwitzom, sa Jasenovcom, sa Donjom Gradinom, sa Prebilovcima i sa svim onim stratištima, Kragujevcom, i treba u narednim godinama i danima da bude izjednačeno da je genocid i datum za genocid 11. juli Srebrenica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I zato ćemo pristupiti izradi informacije o kršenju Dejtonskog sporazuma, predočiti je Narodnoj skupštini u naredne 30 dana i predočiti naš prijedlog sporazuma o razdruživanju Bosne i Hercegovine, jer jedine strane koje su sačinile Bosne i čine Bosne i Hercegovine su Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati.
U Banja Luci su također postavljeni bilbordi i zastave Republike Srpske i Srbije zbog zasjedanja Skupštine UN-a o rezoluciji o Srebrenici. Zvaničnici Republike Srpske položili su cvijeće i vijence na srpsko groblje u Bratuncu, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Srebrenice. Ranije su zvaničnici Republike Srpske poslali zahtjev Memorijalnom centru Srebrenica da polože vijence žrtvama genocida, Iz memorijalnog centra odgovoreno je da ne mogu osigurati uslove za posjetu članova vlade, imajući u vidu njene stavove i politiku kada je riječ o genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nijedan entitet, nijedan narod ne može u Bosni i Hercegovini provesti mirno razdruživanje, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine niti entiteti, niti narodi imaju bilo kakvo suvereno pravo u tom smislu, niti pravo na samoopredeljenje. Tu je jasan i decidan stav. Jedini koji to može da uradi jeste Bosna i Hercegovina, koja uživa monopol suverene vlasti, odnosno parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, u okviru ustavne procedure, zakonodavni najviši organ Bosne i Hercegovine može mijenjati ustav. Kad se mijenja ustav, između ostalog, može se mijenjati i unutrašnja struktura. Ovo nije prvi put da se nudi sporazum o mirnom razdruživanju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je i tada, a kao što će i u buduće, propasti i od toga neće ništa biti. Prema tome, to je samo čisto spekulantstvo i tu nema nikakve ozbiljne priče.
Bio je ovo pravni stručnjak Nedim Ademović, koji je i dodao kako je odluka vlade RS-a apsolutno neustavna, te da to svi u BiH znaju, a posebno, kako je rekao, Milorad Dodik.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radi je Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nura Begović pronašla je nekoliko kostiju brata Adila. Podlaktice i šake ostali su u odjeći u kojoj je ubijen bježeći iz Srebrenice 1995. godine. Trenerku, nađenu u masovnoj grobnici, donirala je Memorijalnom centru u Potočarima. Ona je opomena svima, kaže Nura, na zlo koje je zadesilo više od 8000 muškaraca i dječaka. Želi znati imenom i prezimenom ko je ubio Adila i još 18 članova njene porodice. Priča Čenane Halimović.
Sve što je Nuri Begović ostalo od Adila, brata jedinca pronađenog u masovnoj grobnici, poklonila je muzeju Memorijalnog centra u Srebrenici.
On je imao taj gornji dio trenerke koji je bio na njemu i u rukavu, znači od posmrtnih ostataka je bila njegova ruka, znači samo je bila šaka i ruka do lakta. Ostala mu je porodica, ja kažem, hvala Bogu da ima porodicu, ništa drugo. Znači, potjeran je, sve uništeno. Njegova imovina uništena, kuća je rasturena.
Adil je sa Nurinim suprugom u julu 1995. godine, nakon ulaska vojske Republike Srpske u Srebrenicu, pokušao doći do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Razišli su se. Nurin suprug je prešao, Adil nije. Uz Adila su u grobnici nađeni i ključevi i sat.
On nije bio uniform, on nije bio naoružan, on nije imao tenkove, on nije bio avione.
Sat je želio da zadrži njegov sin koji sjeća se po priči svoje majke, bio je mali i moja sna je zadržala ključeve od kuće i od auta.
Trenerku je Nura godinama držala u kući, a onda je predala memorijalnom centru, kao što su i druge sestre, majke, supruge.
Zna se kako je ovdje, da je ovdje počinjen zločin genocid, da je ovdje na hiljade ubijeni baš na ovoj kapi, baš na ovom mjestu, baš u ovoj fabrici. I to je dokazano da je ovo mjesto genocida, što postoje i sudske odluke iz Haškog tribunala. Jako bitno ovdje dati taj odjevni predmet. Ne znam ja posle moje smrti, ne znam, možda će moje dijete čuvat, možda mog dijete, ali otkud znam kako je. Ali ovdje ipak identitet mog brata.
Dok negiranjem genocida vrijeđaju uspomenu na Adila i hiljade ubijenih, Nura traži istinu u gradu koji polako nestaje.
Nema ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka, nema nikoga. Ljudi se bore ovdje za život i da živi. Normalno živimo, evo ja sam rađen sve poslije, ali ja samo tražim ubicu, ko je ubio, kako se zove, onda se kazni. A ne u suštini, čitav narod.
Nura je sahranila posmrtne ostatke 18 članova porodice. U Srebrenici živi i čeka. Da joj jave da ukopa još koju bratovu kost, ako ih ikad nađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čedana Halimović.
I na kraju emisije, šta zapravo piše u rezoluciji o genocidu u Srebrenici i ima li osnove za izjave srpskih lidera o kolektivnoj krivici srpskog naroda? Objasnila Ajla Obradović.
Zašto su srpski lideri izričito protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici? Radi se o političkoj deklaraciji kojom se želi staviti kolektivni žig na čelo jednog naroda, tvrdi predsjednik Srbije. Da li je to tako? Tražila sam u tekstu rezolucije gdje je taj kolektivni žig ili kolektivna odgovornost, ali tekst ni jednom riječju ne spominje Srbiju ili srpski narod. Kad smo kod toga, ne spominje ni bilo koju drugu državu ili narod. Evo neke reakcije. Srbija se protivi samom postojanju rezolucije o genocidu u Srebrenici, ne konkretnoj formulaciji. Beograd bi se suprotstavio i da piše brza smeđa lisica ili lorem ipsum, kaže Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u Briselu. A šta piše u toj rezoluciji? Ponavljamo da je krivična odgovornost prema međunarodnom pravu za zločin genocida individualna i ne može se pripisati ni jednoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj grupi i zajednici u cjelini. Amandmanom Crne Gore umjesto nije kolektivna, sada piše individualna kada se govori o krivičnoj odgovornosti. Ta izmjena izbija argumente lažnim patriotima koji promovišu nepostojeću krivicu genocidnih naroda, napisao je Zlatko Lagundžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Predsjedniku Srbije ni to nije bilo dovoljno i ovaj izmijenjeni tekst nazvao je prljavom igrom. Namjerno ostavljaju prostor da postoji jasno zaključivanje moralne i političke odgovornosti, rekao je on. Nakon čega je sa predsjednikom entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom zatražio blagoslov patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i pomolio se Bogu pred polazak na Generalnu skupštinu UN-a. Rezolucijom se ukazuje na činjenice iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde. Vogel dodaje i da je zvanična državna politika Srbije, koju vodi njena najtvrdokornija nacionalistička vlada od Miloševića, da odbaci činjenicu da je u Srebrenici bio genocid. Žarko Korać, bivši potpredsjednik vlade Srbije, formiran je nakon 5. oktobra 2000. rekao je za Radio Slobodna Evropa da Vučić brani sebe i politiku u kojoj je bio.
Zato što je on naravno bio nosilac te politike kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Dakle, on itekako ima i ličnu odgovornost za tu politiku.
Na usvajanje rezolucije pozvao je civilni sektor u Srbiji, između ostalih Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, te inicijativa Mladih za ljudska prava. Njom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, osuđuje poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca. We'll be right back.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako predsjednik Srbije Aleksandru Vučiću uspjeva da dvije godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na dvije stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su bili dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Bila je riječ o tome kako Brisel ne samo da nije kritički reagovao na sastav nove vlade Srbije u kojoj su potpredsjednik i jedan ministar pod američkim sankcijama, nego je čak i pozdravio njeno formiranje. Kako je Zapad oćutao najavu da će Srbija i Kina graditi zajedničku budućnost koja se čula prilikom nedavne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Beogradu? Zašto Briselu i Vašingtonu ne smeta dugogodišnja antizapadna kampanja u srpskim medijima uz istovremeno veličanje Kine i Rusije? I da li je geostrateški položaj Srbije Zapadu toliko važan da će progutati svaki Vučićev potez samo da ne dođe do destabilizacije Zapadnog Balkana? Razgovaralo se i o tome kako Rusija igranjem na emocije bez dolara ulaganja jača svoj uticaj u Srbiji. Da li je Vučić uopšte zainteresovan za ulazak Srbije u Evropsku uniju ili mu Unija služi samo kao bankomat iz koga uzima novac da bi produžio opstanak na vlasti? Da li bi Srbija mogla ekonomski preživjeti ako bi se potpuno okrenula Kini i Rusiji i ostala bez zapadnih donacija i investicija? Kao i o tome ima li kraja toleranciji Zapada prema Vučićevom sjedenju na dvije stolice? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, a drugoj ruskoj i kineskoj. Naši sagovornici su Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Cviću, nedavno je predsjednik Vučić udario snažan šamar Zapadu. Formirana je vlada u kojoj je potpredsjednik Aleksandar Vulin, čovjek koji je pod američkim sankcijama i koji ne krije svoje bliske veze sa ruskom bezbednosnom službom. Pod američkim sankcijama je još jedan ministar, a dobar deo članova vlade proruski je raspoložen. Evropska unija na to reaguje tako što njen visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, upućuje čestitku novoj vladi i kaže da se raduje saradnji s njom. Kako to tumačite?
Već od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara Srbija nekako uspeva da se provuče, da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji, a također ne biva ni nešto kažnjena od strane zapadnih partnera za ovakve poteze kao što je uključivanje Vulina u vladu i to na visoko potpredsjedničko mesto. Ja bih tu situaciju opisao sa jednom metaforom. A metafora je iz filma Underground, domaćeg filma Emira Kusturice, gde se Vučić ponaša poput Marka Drena iz tog filma. Imamo jednu situaciju gde imamo Marka Drena, ratnog profitera za kojeg radi mala armija ljudi u beogradskim lagumima i proizvodi oružje za potrebe rata, pa kad se taj rat završi, on te ljude 20 godina drži u uverenju da taj rat još uvijek traje da bi radili za njega. Slična je ta situacija. Sve što radi predsjednik Vučić, što je pozitivno u odnosima sa zapadnim partnerima, se krije od očiju javnosti, A sve što je okrenuto prema Rusiji, kao što je uključivanje Vulina u vladu, kao što je bila poseta kineskog predsjednika Sija, se na sva zvona objavljuje na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jer se to koristi za unutar političku propagandu, a sa ovom saradnjom sa Zapadom, koja ostaje iza očiju javnosti, se obezbeđuju međunarodne pozicije režima u Srbiji da on ne bude kažnjen. Tako da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali izvozi velike količine mina i ostalog naoružanja Ukrajini. To je za sada do određene mere bilo zadovoljavajuće za zapadne partnere.
Gospodine Burazer, kako vi tumačite ovaj odnos Evropske unije prema novoj Vučićevoj vladi?
Mislim da je u prošlosti Evropska unija pokazala visoku dozu tolerancije prema vrlo očiglednim nedemokratskim trendovima u Srbiji. Postojala jedna računica da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ipak pouzdan partner kad je u pitanju stabilizacija regiona, rešavanja pitanja Kosova i tako dalje. Ta situacija se dosta promenila, mislim da je u velikoj meri Srbija pod Aleksandrom Vučićem se pokazala kao faktor nestabilnosti, a ne kao faktor stabilnosti u regionu i da je ta dugogodišnja politika se pokazala jako neuspešnom politika Europske unije. Ali Zapad baš i nema trenutno mnogo alternativa ako želi da izbegne dalju destabilizaciju regiona i da je Srbija koja balansira i popušta gde to zapadu najvažnije, možda ipak bolja solucija nego da se oštrije postavi prema Srbiji, da se rizikuje da se Srbija još više udalji od Europske unije i od Zapada. Prijetnja koja zapravo postoji dugi niz godina i koja je sve veća i veća u smislu da bi Srbija mogla se okrene Kini ili Rusiji kao nekoj alternativi Europske unije, jeste prijetnja kojom predsjednik Vučić preti Zapadu, da koliko Zapad bude oštriji prema njemu zbog stanja demokratije ili oko sankcija Rusiji, on će se još više okrenuti svojim partnerima sa istoka, Kinom, Rusijom i tako dalje i postati daleko nekooperativniji kad je u pitanju Kosovo ili kad je u pitanju Bosne i Hercegovina. Mislim da ta pretnja nije toliko kredibilna koliko možda mnogi veruju, ali da je kalkulacija takva na Zapadu da je bolje da se nastavi sa nekom politikom popuštanja prema Srbiji nego da se vrlo oštro postupi kad su u pitanju sve strane spoljna politika, a sa druge strane stanje demokratije u samoj zemlji.
Gospodine Cviću, nedavno je Vučić snažno ponovio tu pretnju da može da se okrene Kini prilikom nedavne posete predsjednika kineskog Xi Jinpinga. Vučić i celo rukovodstvo imalo vrlo servilan i snishodljiv odnos prema kineskom predsjedniku i ne samo što se o kineskom predsjedniku govorilo kao o najmoćnijem čovjeku na svetu i o sreći Srbije što ga ima za prijatelja, već se govorilo i o zajedničkoj budućnosti koju će Srbija graditi sa Kinom. Jedan komentator je ironično primetio da se Srbija trudi da postane kineska autonomna oblast. E kako to se onda može povezati sa deklaracijom vlade da joj je najvažniji put ka Evropskoj uniji?
Pa to je ta politika balansiranja. Ono što odlikuje Vučićeve vlade, pogotovo posle predsjedničkih izbora 2017. je da je taj odnos prema Evropskoj uniji dosta neiskren. Evropska unija se tretira uglavnom kao bankomat, kao mesto dakle će stizati sredstva preko potrebna za održavanje trenutnog ekonomskog stanja u Srbiji, a sa druge strane pravi se sva pamfara kada dolaze predstavnici Kine, u prošlosti je to bilo slučaj sa predstavnicima Rusije. To je ta politika sedenja na dve stolice. Mi smo imali situaciju gde je, na primjer, u poseti Srbiji bila prva dama Ukrajine Olena Zelenski, ministar inostranih poslova te zemlje. Ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, to jest ni jedna televizija pod kontrolom režima u Srbiji nije takve vesti prenosila. Istovremeno, kad smo imali kineskog predsjednika Sija, bio je prenos uživo, zbog njega je pomerena prvo polufinale Eurovizije sa jednog na drugi kanal. Znači, tu imamo jednu očiglednu nameru da se domaćoj publici servira to prijateljstvo sa Kinom i Rusijom uz jedan izrazit antizapadni narativ, a sa druge strane, iza zatvorenih vrata, nastavlja da se dodvorava Zapad. Jedini cilj spoljne politike je ostanak na vlasti. Ne postoji tu jedna jasna strategija. Ako bi iskoristili neku metaforu da opišemo spoljnu politiku predsjednika Vučića, najbolja metafora je žongliranje. U početku se žongliralo sa dve, tri loptice, pa to je još nekako išlo. Sada se žonglira sa velikim brojem loptica koje su počele da padaju predsjedniku iz ruku, a ponekad i njemu na glavu. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, u okviru savjetodavne grupe za Balkan u Evropi, čiji sam ja član, radili smo pre nekoliko godina istraživanje javnog mnjenja o geopolitičkim stavovima građana u regionu. To istraživanje je pokazalo da birači vladajućih partija u Srbiji, pre svega partije predsjednika Vučića, SNS, SPS i tako dalje, imaju izrazito proruske i prokineske stavove. Uz svu kontrolu medija koje je predsjednik Vučić ima kada je došao na vlast 2012. godine pa do danas, on je u principu da je hteo mogao i da preokrene tu situaciju, ali on to nije želeo. I mi imamo od 2012. godine do danas konstantnu, svakodnevnu antizapadnu retoriku. Time se podhranjuje baza vladajućih partija, ali i vladajuće partije i predsjednik postaju zavisne i sami od diskursa koji su kreirali. Ja bih rekao da je formiranje ove vlade, čiji je Vulin potpredsjednik, je znak da se od politike balansiranja ipak malo više skreće u pravcu istoka. Mislim da je balansiranje prošlost, da sada idemo ubrzanim koracima ka istoku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Nikola Burazer i Srđan Cvijić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, a zar Briselu nije odavno jasno da Vučića samo interesuju zapadne pare i da on uopšte nije zainteresovan da Srbija uđe u Evropsku uniju? Jer da nije tako, ne bi režimski mediji, ovo što kaže gospodin Cvijić, već godinama vodili kampanju protiv Zapada, a istovremeno dizali u nebo Kinu i Rusiju. I nije onda slučajno što je, ne znam, 75% građana smatra da je Kina najveći prijatelj, ne znam, 90% građana smatra da je Rusija, jer vlast vodi takvu propagandu.
Pa nije tako lako razumeti i objasniti ponašanje i postupanje Brisela kad je u pitanju Srbija. Jako je očigledno da se 10 godina već ili više vodi jedna konstantna antizapadna, anti-EU kampanja u Srbiji koja ide paralelno sa tom retorikom o tome kako su EU integracije, strateški cilj Srbije i tako dalje, i prosto je nemoguće da toga nisu svesni u Briselu, u Berlinu i tako dalje. Tako da je možda pravi odgovor na to pitanje da ih jednostavno nije briga i nije im stalo do toga zbog čega Vučić nešto radi i šta misle građani Srbije. Ključ je u tome da li se Srbija ponaša na način koji je to u interesu same Europske unije ili ne. Negde je to možda najlogičnije objašnjenje, imajući u vidu da Srbija i dalje nema veoma jasnu EU perspektivu. Ukoliko se o Srbiji ne razgovara kao budućoj članici Europske unije, nego kao jednoj zemlji u susedstvu koja je bitna za stabilnost Europske unije, onda ta jedna pristup gde je prosto važno samo da se bude usklađen sa interesima Europske unije jeste mnogo važniji nego demokratija u samoj zemlji i to šta građani Srbije misle i ne misle. O čim se ja ne bih složio s Srđanom jeste da je Srbija izabrala istok. Mislim da realnost u kojoj se Srbija nalazi tera vlasti u Srbiji da ipak budu bliži zapadu kad je u pitanju spoljna politika, ali da se ta jedna više prozapadna spoljna politika nadoknađuje sa mnogo jačom proruskom i prokineskom propagandom u samoj zemlji, kako bi se upravo kod birača vladajuće partije ta spoljna politika zamaskirala. I mislim da postoji za to jedna doza razumevanja na zapadu i da je to ono što je možda i najveći problem. Da se Srbiji toleriše to što u samoj zemlji sve više liči na jednu Rusiju i Belorusiju, dokle god se kad su u pitanju strateške stvari ide u skladu sa onom što su pozicije i interesi Evropske unije.
Gospodine Cviću, Kina barem ulaže značajne pare u Srbiju, mada je reč o prljavim tehnologijama, ali Rusija stiče simpatije vlasti i naroda bez dolara ulaganja. Dovoljno je da se suprotstavi rezolucije u Srebrenici i da ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tim povodom optuži Zapad da hoće da slomi Srbe i uništi pravoslavlje na Balkanu, pa da Rusiji skoči rejting u očima naroda. Otkud sad tolika ljubav prema Rusiji, a Rusija ni dinara ne daje?
Kada se više od 10 godina servira narodu jedan diskurs o istorijskom prijateljstvu i tako dalje, onda je ta slika prilično jasna. Znate, vi u Srbiji imate bukvalno medije sa nacionalnom frekvencijom koje direktno sa titlom prenose program Putinove propagandne televizije. Znači, vi imate konstantno trovanje na dnevnoj bazi stanovništva u tom pravcu i ova vlast bira da radi to sasvim svesno. Da li je to prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom, to je jedno drugo pitanje i tu bi se vratio na novoimenovanog potpredsednika vlade Vulina. Znate, kad je on najavio takozvanu radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija sa sada bivšim šefom ruskih tajnih službi Patruševim, rezultat te saradnje je bilo cinkarenje ruskih opozicionara koji su Srbiju prepoznali kao sigurno mesto gde mogu da se sastaju, gde su bili dobrodošli, gde su oni praćeni, njihovi razgovori prema njihovim navodima deljeni direktno sa ruskim organima koji su posle koristili te materijale koje im je dostavila tadašnja srpska služba pod rukovodstvom Vulina, da bi, na primjer, Vladimir Karamurza, ruski novinar, opozicioni aktivista, na osnovu toga, po njegovim navodima, bio osuđen na kaznu zatvora od 25 godina i trenutno leži u jednom od sibirskih gulaga. Tako da bih ja rekao da ta saradnja ovdašnjih vlasti nije odraz nekog srpsko-ruskog prijateljstva, nego je to pre svega odraz jednog bratstva, dva totalitarna, autoritarna režima. Ovde se radi o autoritarnom bratstvu koje koristi sa jedne strane Putinovoj Rusiji da očuva sliku da ipak ima još uvijek prijatelji u svetu, a sa druge strane koristi ovdašnjem režimu da efikasnije balansira i zateže u odnosima sa Zapadom. Ja se slažem sa Nikolom da je geopolitička pozicija Srbije takva da saradnja s Rusijom bi vodila apsolutnu propast. To je verovatno ovdašnjim vlastodržcima jasno, ali kada se pređe Rubikon, kada se pređe jedna crvena linija, posle je jako teško kontrolisati situaciju da se ne isklizne iz kontrole, tako da ako Rusija pokuša da destabilizuje region Zapadnog Balkana, onda je očigledno da će atmosfera koju je kreirao Vučić pogodovati nekoj eskalaciji. Ja mislim da treba razmišljati i o takvim eventualnostima.
Gospodine Burazer, da li Zapad sve ovo toleriše Vučiću zato što im je Srbija geostrateški toliko važna da će progutati svaki Vučićev potez samo da im Srbija ne okrene leđa i ne ode ka Rusiji i Kini?
Mislim da postoji strah u Evropskoj uniji i Sjedinjenih Država da je bolje imati Srbiju negde blizu sebe, makar uz ovo balansiranje o kome govorimo, nego rizikovati da Srbija ode 100% ka svojim
partnerima na istoku. Mislim da i pored mnogo jačeg pritiska na Srbiju nego ranijih godina, kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, i dalje postoji ta bojazan da ako bi se sa tim pritiskom preteralo, da bi to onda značilo da Srbija ima manje motiva da održi kakvu takvu prozapadnu liniju. Naravno da ako bi Zapad stvarno hteo da kazni Srbiju za njenu spoljnu politiku i ako bi stvarno hteo da onemogući Srbiji da nastavi da je vodi, da postoje vrlo jaki instrumenti koji u tom smislu mogu da se iskoriste, počev od retorike koja bi mogla biti mnogo drugačija, pa do nekakvih ekonomskih i drugih pritisaka, međutim do toga nije došlo. I pravo pitanje jeste zbog čega se nije ni pokušalo sa takvim nekim pristupom. Mislim da jeste jedan deo odgovora na to taj strah o kome je bilo reči, ali sa druge strane mislim da postoji i stav da je rizično uopšte ulaziti u takav odnos, da otvara neka nova pitanja, neke nove frontove, i da jeftinije i lakše da se stvari drže pod kakvom takvom kontrolom uz neki minimalan napor, uz minimalne pritiske, nego da se poteže to pitanje unutar same Evropske unije i imate onda države članice koje bi vrlo rado nekakve oštrije sankcije prema Srbiji bespravno da uvedu, koje pitaju spoljna politika, ima onih kojima je stalo do demokratije pre svega, ali ima onih koji smatraju da je bolje da Srbija bude partner ma kakva daje, nego da se rizikuje gubitak tog partnerstva.
Ali to onda podrazumeva ovo što je rekao gospodin Cvić, da Evropa bude bankomat. Jer Evropa daje milijarde poklona, a pogledajte, Vučić se pohvalio sad da mu je kineski predsjednik dao donaciju od 26 miliona. E pogledajte sad, 26 miliona u poređenju sa milijardama, znači Evropa je bankomat.
Meni se čini da je Evropskoj uniji prihvatljivo da bude bankomat ako time što je bankomat sprečava još nepovoljniji razvoj situacije po Evropsku uniju. Mislim da odnos koji imaju vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je u pitanju novac Evropske unije, generalno bilo koje drugo pitanje, tu se ne naziru ni tragovi nekakve principijelne spoljne politike utemeljene na vrednostima, nego ide se kako bi se ostalo na vlasti. To je prosto svima jasno, ali očigledno prolazi, očigledno postoji tolerancija prema toj politici kod Evropske unije, jer sama Evropska unija kalkuliše na način da je to njoj prihvatljivije nego neka druga alternativa koja bi potencijalno mogla, kažem, da otvori neke nove frontove u samo Evropskoj uniji i koja bi mogla da možda košta Evropsku uniju kratkoročno. Dugoročno gledano, ja mislim da je ta politika štetna po Evropsku uniju i uopšte po zapadni svet, jer poruke, propaganda koja se u Srbiji servira konstantno, nije to samo nešto što vlast može na dugme da isključi. To je nešto što ima negativne posljedice u narednim godinama, imaće u narednim decenijama ako se ovo stanje nastavi ovako. To je zaista pitanje koje bi trebalo da zabrine donosioci odluka na Zapadu, ali mi se čini da je njihova kalkulacija kratkoročna ili u najbolju ruku srednjoročna. I da fali taj jedan strateški pristup i pogled na region za narednih par decenija, pa da se onda uzme u obzir šta donosi ova, a šta donosi neka druga politika dugoročna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad je Evropska unija planirala fond od 6 milijardi eura za Zapadni Balkan i značajan deo bi trebao da pripadne Srbiji kao najvećoj zemlji na Zapadnom Balkanu. E da li će gospodine Cviću Vučić opet dobiti pare, opet dobiti poklon i pored toga što je u poslednje vreme udario toliko šamara Zapad?
Otprilike, ako se ne varam, oko 2 milijarde bi moglo da bude namenjeno za Srbiju. Mislim da je zaočekivati da će do određenog uslovljavanja doći. Sad treba ipak uzeti obzir ovo što Nikola dobro primećuje, da postoji taj strah da ako se Srbija ne nagradi, da će onda skroz da sklizne u pravcu nekom drugom neželjenom. Ja mislim da je to jedan od najvećih i do sada najefikasnijih blefova Aleksandra Vučića. Samo je pitanje koliko će ljudi u Briselu, pre svega u prestonicama 27 zemalja članica, koliko će da kažu sebi, ok, ja mislim da u ovom trenutku Srbija zaista nema izbora, a nema izbora zato što iz Rusije i Kine, kao što ste vi, gospodine Karabek, dobro primetili, 2 milijarde neće doći. Tako da, u tom smislu uslovljavanja, ja mislim da će biti, bit će uslovljavanja i kada je reč o vladavini prava, stanju demokratije. Moja neka procena je da taj novac neće tek tako lako doći ovde.
Gospodine Burazer, da li bi Srbija mogla ekonomski preživeti kada bi izgubila pristup evropskim fondovima i kada bi Zapad počeo da povlači svoje investicije? Da li bi u tom slučaju mogla da uskoči Kina, jer od Rusa se ne može ništa očekivati, jer od njih ne stiže nikakva ekonomska pomoć?
Mislim da nije u pitanju da li bi Srbija ekonomski preživela, više pitanje u tome koji način bi vlasti u Srbiji preživele taj udarac po njihov rejting koji bi došao sa ekonomskim posljedicama. Jer Srbija je ekonomski vezana za Zapad, gotovo u potpunosti ako pogledate ko su najvažniji trgovinski partneri Srbije, ako pogledate dakle dolaze investicije. Odnos sa Zapadom je jako važan za vlasti u Srbiji, ma kakva retorika postojala, tako da okretanje ekonomsko Kini, prekid veza sa Zapadom, obustavljanje investicije sa Zapada, tako nešto mislim da nije moguće, nije realno i mislim da to vlasti u Srbiji jako dobro znaju, ali ko to ne zna? To ne znaju građani Srbije.
Gospodine Cviću, mislite li da bi se Vučić, ako bi mu u pitanje došla vlast, mogao na kraju okrenuti Kini i Rusiji i žrtvovati ove ekonomske odnose sa Zapadom?
Vučić će sve da uradi da bi ostao na vlasti. Tu ne treba imati nikakve sumnje. Ako bi Srbija, recimo, ako bi bio smrznut njen status zemlje kandidata, ako bi potpuno bila izopštena iz procesa evropskih integracija, ako bi njegov proračun bio da on može time sebi da kupi još određeni broj godina vlasti, nemojte imati nikakve sumnje da će to biti izbor. Srpska čitava spoljna politika, kao i čitava država, zarobljena je od strane predsjednika i njegove partije. I ona služi isključivo interesima te klike koje je na vlasti.
U zaključku, gospodine Burazer, dokle će Zapad tolerisati Vučićevu igru sedenja na dve stolice?
Mislim da će ova politika Srbije biti tolerisana dokle god je procena da se više dobija sa sitnim ustupcima koje Srbija pravi nego sa konfrontacijom koja bi mogla imati neke neželjene posljedice. I sa druge strane, zavisi od toga u kojoj meri će se Srbija percipirati kao buduća članica Europske unije. Jer dokle god se ona percipira kao samo jedna zemlja u susjedstvu bez jasne perspektive, onda je pristup Europske unije biva transakcioni. Šta se dobija, šta se gubi, kratkoročno ili srednjoročno. Međutim, ako percepcija Srbije postane takva da se o Srbiji razgovara kao budućoj članici Europske unije, onda je prosto nemoguće da se u isto vrijeme razgovara o pristupanju Srbije, a da se toleriše to da ta zemlja aktivno jača svoje ekonomske i političke odnose sa glavnim geopolitičkim rivalima Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Cviću, dokle će Zapad tolerisati Vučićevo sedenje na dve stolice?
Tolerisat će dok ne bude shvatio da bilo koja politička alternativa u Srbiji nije gora od vladajuće koalicije. To jest da kogod drugi dođe na vlast, da situacija neće biti gora i da se neće ići u pravcu saradnje sa Rusijom i Kinom. Sada trenutno, nažalost, ja mislim da do tog konačnog shvatanja nije došlo, ali mislim da ako se nastavi u pravcu, pa sve od Banjske preko pokradenih izbora do formiranja ove poslednje vlade, ako pribojujem se da hoće, onda će do te realizacije doći brže nego što smo očekivali.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Cviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Burazer.
Hvala na poziv.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, i Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.